Это «Радио Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. Яшчэ разверну увагу на некалькі асноўных тэмаў гэтай паўгадзіны эфіру. Хто кажа няпраўду пра крыніцы фінансавання новай рэзідэнцыі прэзідэнта? Што значыць, што новы палац быў пабудаваны без рубля з дзяржаўнага бюджэту? Ці дасць вынік галадоўка ў Мазыры, а таксама погляд на лёс іншых звольненых актывістаў, на гэты раз з мікашэвіцкага граніту? Голас народа, ці стала Беларусь незалежнай, калі б не было БНФ? І ў сувязі з юбілеем БНФ сёння мы пытаемся і просім вас таксама адказаць на гэтае пытанне. Вы можаце патэлефанаваць у эфір на нумар Велком 651-4204. Кіраўніцтва канцэрну «Белнафтахім» зноў адкладае сустрэчу з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюзу, якая мае спыніць галадоўку Юрыя Швеца ў Мазыры. Швец плануе працягваць галадаць да 19 кастрычніка. Перадае Саша Інфельд.
Юры Швец, які трымае галадоўку ад 14 кастрычніка, амаль увесь дзень быў недаступны праз тэлефон. Цяпер распавядае, што ўвесь час пераконваў камісію па працы, людзей звольнілі незаконна, але не пераканаў. Цяпер незалежны прафсаюз будзе аказваць сваім сябрам юрыдычную дапамогу ў судзе.
Не прыходзім к согласию, то есть все эти дела будут в суд передавать. Там люди подают исковые заявления о восстановлении на работе, об отмене тут приказов различных, которые они навыпускали.
Адзін са звольненых – Уладзімір Ключнікаў. Такі пазоў ўжо падаў. Будзе дамагацца аднаўлення на працы на сваёй пасадзе. Першае судовае паседжанне адбудзецца ў аўторак. Уладзімір працаваў на мазырскім НПЗ лінейным трубаўкладчыкам. Па трэцім разрадзе атрымліваў каля 5 мільёнаў. Быў старшынём цэхавага камітэту незалежнага прафсаюзу і грамадскім інспектарам па ахове працы. Перакананы, што звольнілі яго незаконна і што звязана гэта з ціскам на незалежны прафсаюз.
За последние несколько лет с нашего цеха почти половина людей. Те, кто не хочет уходить, очень пристально следить, то есть очень следить за каждым шагом, за каждой там мелочью, придираться к каждой мелочи и так далее. Ну, то есть такое давление на переубедить, скажем так, чтобы они приняли верное решение.
Ключнікаў не надто спадзяецца, что суд удастся выиграть. Кажа, что на усіх папярэдніх подобных судах рашэнне прымалася на карысць кіраўніцтва НПЗ. У той жа час кіраўніцтва канцэрну «Белнафтахім», у які ўваходзіць мозырскі НПЗ, раз за разам адкладае сустрэчу з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюзу. Гэтая сустрэча і мае спыніць галадоўку Юрыя Швеца ў Мазыры. Лідар беларускага незалежнага прафсаюзу Мікалай Зімін кажа, што сустрэчу, на якой будуць абмяркоўваць патрабаванні незалежнага прафсаюзу, перанеслі ўжо другі раз.
Ну, к сожалению, вот такая тенденция, как на предприятии. Затяжка и футбол, будем говорить так. От футболя вот подавлен плохо, не проработал вопрос, нет возможности там и прочее.
Зімін кажа, што прафсаюз прапануе правесці сустрэчу 23 кастрычніка. Прэс-сакратар «Белнафтахіма» Марына Касцюшэнка паведаміла, што кіраўніцтва ў курсе таго, што ў Мазыры галадае прафсаюзны актывіст, але хоча сабраць усе неабходныя дакументы для сустрэчы. Калі сустрэча адбудзецца, я не ведаю, сказала прэс-сакратар. Тым не менш, кіраўнікі незалежнага прафсаюзу папрасілі актывістаў галадоўку прыпыніць. Васіль Альхоўскі учора ўжо спыніў акцыю. Юры Швец плануе працягваць галадаць да 19 кастрычніка.
Нагадаю, сваёй галадоўкай Юры Швец пратэстуе супраць звальнення з заводу сябраў незалежнага прафсаюзу. Сёння мы папрасілі нашага карэспандэнта на Берасцейшыне пацікавіцца лёсам актывістаў незалежнага прафсаюзу, якія былі звольненыя з мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт». Яны дагэтуль не могуць знайсці працы ў родным горадзе. Апошні са звольненых рабочых Леанід Дубаносаў працягвае судзіцца з «Гранітам». Іншыя з'язджаюць у Расію або дагэтуль беспрацоўныя. Падрабязнасці ў Павла Косціна.
Былы памочнік экскаватаршчыка, адзін з актывістаў рабочага пратэсту на «Граніце» Леанід Дубаносаў працягвае дабівацца аднаўлення на прадпрыемстве. 28 кастрычніка яго скарга будзе разглядацца Берасцейскім абласным судом. Раённы суд палічыў, што Дубаносава звольнілі хоць і з парушэннямі, але законна. Прысудзіў толькі 1 мільён рублёў кампенсацыі ад былога працадаўцы. Пакуль цягнуцца суды, Леанід Дубаносаў жыве з жончынага заробку, займаецца рамонтам у сваім доме. Кажа, што жонка яго падтрымлівала ў часе пратэсту.
Паддзяржала мяне, она сказала, сказала, что твое решение, это твое решение. Вот и все. Сказала, что уволю тебя на карантин.
Спадар Дубаносов каже, что подтримка жонки была вельми важная в часе отстойвания правов рабочих на границе. Леонид Дубаносов распавел, что недавно спробовал знайти працу у Микашевичах прос центр занятости. Доведался, что там было больше за 30 вакансий на гранит по ягоных специальностях. Экскаваторщик, помощник экскаваторщика и зварщик. Але коли Леонид Дубаносов пришел на гранит уладковываться по накированию с центру занятости, эти вакансии раптом пропали.
Вакансий нет. И вы как это вакансии, если меня сегодня отправили, и плюс еще у вас тут в дверях приходит, естественно, требуются сварщики.
Проблемы с пошуками працы были и у інших керовников акции протесту, звольненных с граниту, расповел Леонид Дубаносов. У выніку некоторые з'ехали працаваць у Россию, як Анатоль Литвинка и Виталь Пашечка. Геннадь Павловский уладкаваўся кіроўцам-міжнародникам. Некоторые, кажа суразмоўца, дагэтуль застаюцца без працы. При конце 2011 года некалькі сотень працаўнікоў прадпрыемства по здабычы будаўнічага каменю граніт у Мікашевічах написали заяву, что выходят з офіцыйнага профсоюзу. Рабочие обвясцілі, что стварают на прадпрыемстве суполку беларускага незалежнага профсоюзу. Одразу ж сябры незалежнага профсоюзу отчули тиск на сябе с боку администрации. С прадпрыемства звольнили активистов БНП Олега Стахаевича, Миколая Карышева, Геннадя Павловского, Людмилу Литвинку, Виталя Пашечку и Леонида Дубаносова.
А до темы профсоюзной голодовки у Мазыры мы вернемся неузабаве.
Голодовки протесту в Беларуси тягом двух апошних десятигоддзяў частая з'ява. Чаму гэтая форма протесту такая распаўсюджаная? Яна апошняя ці адзіная зброя беларусаў? У перадачы бяруць удзел былы палітвязень, палітык Сергей Скрабец і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак. Вядзе перадачу Вячаслав Ракіцкі.
Это передача о нашем эфире не в забаве, а зараз один из ваших отказов на тему, якую мы уздымали ранее. Кольки белорусам працавать и коли исти на пенсию?
На конт подвышения пенсийного возраста, про которое час от часу давно уже идут размовы. И при этом все наши эти козики, тозики одразу начинают кивать на Швецию. Вот, мовляв, поглядите, який у них пенсийный возраст высокий. И ничего. Не як живуть. Ось пенсійний узрост я не зауважили. А який високий у Швеції узровень життя, які життєві стандарти, соцзабезпечення, усього этого козики-тозики чомусь навіть в упор не зауважають. Розплющите очі, спадари, товариші. Спочатку нам треба не досягнути, а хоча б наблизитися до шведського узровня життя, щоб люди наші подольше жили. Ось тоді і пенсійний узрост можна підвищити. А у нас, як звичайно, телегу перед конем ставлять. У нас і тепер вельми много людей до пенсії просто не доживають. А коли додати ще годів 5-7, то пенсіонера у нас увогуле не буде. А наші козики-тозики, видать, об этом тільки і марать. А що? Зручно і вигідно. Отпрацював чоловік, скільки змог, і в ящик. І все. Ніякої пенсії платити не треба. Ось так. Полоцк, Владимир.
Я нагадаю, телефон для сувязі со студыем і для выхаду ў просты эфір 651-4204. Сёння я прапаную адказаць вам на пытанне, ці стала Беларусь незалежнай, калі б не было ВНФ. Ну, а гэтае пытанне мы задаём у сувязі з тым, што заўтра, 19 кастрычніка, адзначаецца 25-годзе ўтварэння Беларускага народнага фронту. Аргкамітэт Беларускага народнага фронту за перабудову адраджэння быў створаны 19 кастрычніка 1988 году на сходзе ў Чырвоным касцёле ў Менску, а ўстаноўчы з'езд БНФ адбыўся пазней у Вільні, прыблізна праз год. Нагадаю, што Беларускі народны фронт адраджэння ў канцы 80-х, на пачатку 90-х быў першай альтэрнатывай камуністычнай партыі ў БССР і ўзнік на хвалі выкліканага перабудовай нацыянальнага ўздыму. Актыўнасць фракцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-га склікання адыграла важную ролю ў працэсе набыцця Беларусю незалежнасці. Ну, а на пытанне, ці стала Беларусь незалежнай, калі б не было БНФ, мы папрасілі сёння адказаць гарадзенцаў.
Именно чтобы моя заслуга была, наверное. Ну, я тут так, в принципе, сильно не задумывался. Так, само собой, мне кажется, все это и шло уже к этому. Ну, что Советский Союз распадался.
Ну, заслуга была. В каждом движении есть какой-то смысл, поэтому он, если оправдывает, значит, живет, если не оправдывает, значит, изживает себя. Поэтому я считаю, что, ну, движение было сильное, как бы такое, в Беларуси.
ДНФ, ну, это в Литве подсобил, там, в этом самом, на Украине. То есть там, где были националистические эти настрои, были, скажем так, более сильные.
Так и что, Беларусь стала незалежной или что? Я не буду ничего говорить, потому что я работаю здесь. Ну, вот здесь, вот где БНФ. Ну, где работает весь БНФ, вот за этими стенами. Все, я молчу и не записываю. Работу потерял. За что? Нет, за то, что говорю про БНФ что-нибудь. Ой, БРСМ, БРСМ.
А я еще все времена не понимал, что это такое БНФ. Ну, что он еще молодой. Кто-то знает, что там роль БНФ тогда на тот момент, ну, сделал. Как бы с этим не встречаюсь.
Не знаю, как это повлияло, наверное. Ну, а так конкретно, знаете, не могу сказать. Ну, наверное, что-то дало. Ну, какой-то толчок дало. Ну, скорее всего, что распад СССР. А БНФ не могу сказать.
Небольшая, наверное, заслуга. Ну, БНФ. Да, наверное, никакой. Советский Союз развалился, и просто уже Беларуси деваться некуда было. И я, честно говоря, ни властей заслуги не вижу, ни БНФ заслуги. Просто так получилось, как бы. Беларусь, это, наверное, единственная страна, которая вообще не шла ни к зависимости, а против ее воли она получилась. Но.
БНФ, в принципе, мое мнение, что минус.
Как вам сказать, БНФ не, это ж как бы не может быть больше реальной, давать что-то, чем сам народ к чему-то стремится, скажем так, да. Телега не может быть впереди, скажем, коня или вагончик впереди паровозика. То есть она ни хуже, ни лучше сыграла. Адекватную роль, но локомотивом, к сожалению, не было.
Такие меркаванні про историчную роль у БНФ мы почули сегодня у Гародні. Ви на хвалях Радіо Свобода. Основні теми дня. Керівництво концерну «Білнафтахім» знову відкладає зустрічу з представниками Незалежного профсоюзу, яка має спинити голодовку Юрія Швеца. Швець планує протягувати голодати до 19 кастричника. Слови Олександра Лукашенка про те, що його нова резиденція не коштувала ні рубля з бюджету, не сходяться з інформацією Міністерства фінансів. АГП просить генерального прокурора розібратися, хто хлусить. Звольненим з граніту профсоюзним активістам праці у Мікашевичах не знайшлося. Один зі звольнених, Леонід Дубоносов, протягує добиватися відновлення на підприємстві. Президіум Ради БНР виказався за продовження санкцій супроць уладу в Білорусі, уведених Європейським зв'язом. Хто з двох високих службових особ у Білорусі? Олександр Лукашенко – це перший намісник міністра фінансів Володимир Амарин. Каже неправду про криниці фінансування нової президентської резиденції, яка узводиться у Мінську. З таким питанням керівництво об'єднаної громадянської партії сьогодні звернулося до генерального прокурора Олександра Конюха. Чому спотребився такий зворот, розповів журналістам лідер партії Анатолій Лябецька. А на спеціальній пресовій конференції присутнічав і наш кореспондент Володимир Глот, який з нами зараз на телефонній сувязі. Добрий вечір, господар Володимир.
Добрий вечір, господарня Олена. І Анатолій Лябецька повідомив, що спрос буде довідатися про те, за які гроші будується велізний будинок нової резиденції на скрижуванні проспекту Переможця у вулиці Орловської. Партія зробила задовго до заяви Лукашенка, яка прогучала учора. Відповідний запит накерували у Міністерство фінансів ще у жнівні. І 28 вересня прийшов відказ першого намісника міністра Володимира Амарина, сказав Анатолій Лябецька.
Ми зрозуміли, що будівництво ведеться за кошт бюджету 50 на 50, республіканський і бюджет міста Мінська. Вчорашня заява, яку Олександр Лукашенко заявив, що ні одного рубля з бюджету ми не потратили на будівництво, і він називає це палацом незалежності, хоча там елітарними буквами написано «резиденція президента», так що я то, что читаю, про то и говорю. Для нас это еще 12-я резиденция Александра Лукашенко. Таким чином мы бачим два документы, помимо которых есть велизарные суперечности. Нехто хлусить. Хлусить альбо Александр Лукашенко, альбо первый наместник министра финансов. У связи с этим, сегодня одразу после прессовой конференции, я подписываю зворот до генерального прокурора, який повинен выступить арбитром.
Спадар Владимир, ось сказавши про тое, што будоўля новага вялікага палацу не каштавала ні рубля з бюджэту, Александр Лукашэнка мала што патлумачыў. Наадварот, засталося яшчэ больш пытанняў тады. Адкуль жа грошы? Хто іх даў? Чаму? На якіх умовах? Можа быць, это былі не рублі тады, а даляры?
Так, праўда, цэлы шэраг пытанняў, так. І размова ідзе, наколькі я разумею, пра даволі вялікія грошы. Вот 100 мільёнаў еўра, гэткая лічба найчасцей гучыць про оценки побудовы новой резиденции. Однако, мабуть, тут главное навод не сума, а то, откуда саправды вот з'явились эти гроши. И юрист Гарри Паганяйло лічить, у этой ситуации треба знаться, откуда взялись гроши на будовлю. Одна справа, коли они саправды предугледжены бюджетом, и зусім іншая, коли их десь знайшли.
Но где можно найти деньги? Это или коррупция, то есть он напряг, например, бизнесмена, которые отдали часть своих прибылей, и, возможно, эта прибыль была освобождена от налогов. То есть эти деньги не поступили как раз в бюджет, и это подрывает как раз бюджет, вот такая политика и такая система трат. Тогда, конечно, мы еще раз можем говорить о президенте как о коррупционере.
Владимир, наколькі я памятаю, гэта ўжо не першая спроба апазіцыйных палітыкаў дазнацца, адкуль жа бяруцца крыніцы фінансавання аб'ектаў пражывання беларускага кіраўніка. Ну, але дагэтуль яны так і не дазналіся. Ці ёсць спадзяванне, што даведаюцца на гэты раз?
Ну, спадзяванне, як бы, заўжды ёсць, але я таксама думаю, што і гэтым разам дазнацца не наўрад ці здолеюць. Вось Ігары Паганяйла лічыць, што генеральны прокурор наўрад ці адважыцца правесці аб'ектыўнае расследаванне. Не верыць у гэта і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі. І тады навошта заварваць усю гэтую кашу, спыталіся на прэсавай канферэнцыі на гэтай на сённяшняй Анатолій Лябецкі. Так, Анатолій Лябецкі спыталіся пра гэта, і ў адказ журналісты пачулі.
Нават дрэннай якасці адказы яны даюць нам падставы рабіць пэўныя высновы. Мы не звярнуліся ў Мінфін, то мы не ведалі вот сітуацыю фінансавання з рэзідэнцыі. Намеснік міністра ясна зразумела гаворыць, што падрадчыкам з'яўляецца Мінгарвыканкам, і 50% будаўніцтва ідзе з бюджэта горада Мінска. Пра што ні адзін мінчук, я ў тым ліку, да гэтага не ведаў. Не задавальняе якасць адказа, але мы нешта атрымоўваем новае, каб ісці да людзей і гаварыць завершанымі фразамі, а не проста думаць, што так яно магло бы быць.
І сёння спадар Лябецька казаў, што новы будоўля гэта ўжо 12-я па ліку рэзідэнцыя Лукашэнкі. Такія падлікі сустракаюцца і ў іншых медыях. Ці сапраўды гэта так? Давайце паспрабуем падлічыць гэта рэзідэнцыя.
Ну, так, выглядае, што так. Вось недавно наша Ніла прыводзіла дадзеныя па Менску. Толькі па Менску. Адны Менску такіх рэзідэнцыяў 7. Гэта і будынак па вуліцы Карла Маркса, і Дразды, і рэзідэнцыя на вайсковым завулку. Плюс яшчэ тое, што за памежамі сталіцы. Гэта Астрашыцкі гарадок, Віскулі, будынкі Бярэзінскі, Плаўна, Палескі. І калі вось гэта ўсё разам скласці, 7 плюс 5, якраз 12 набягае.
Дякую, я нагадаю пра тое, як так магло стацца, што будоўля новай рэзідэнцыі прэзідэнта не каштуе ні рубля, мы гаварылі з нашым карэспандэнтам Уладзімірам Глодам.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Шановныя слухачы, і як я ўжо казала, ад учорашняга дня ці да учорашняга дня у эфір выйшлі ўсе выпускі «Жывой мовы», якія да сваёй смерці паспеў начытаць наш калега, мовазнаўца Юрай Бушляков. А сёння яго нататкі буду агучваць я і ўспрымаю гэтую місію з вялікай адказнасцю.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
У 1990-е гады пачалі былі вяртаць да жыцця ў нашай мове слова «гелікоптэр». У пару, калі распрацоўваліся, вынаходзіліся першыя мадэлі верталётаў, у мовы свету прыйшло на абазначэнне новага апарата слова французскага паходжання. Французы стварылі свой алікаптар, злучыўшы ў адно два грэцкія словы – гелікс і птэрон, у перакладзе – шруба, спіраль і крыло. Пакуль верталёты заставаліся экзотыкаю, у нас іх называлі гелікаптэрамі, пераважна захоўвалі французскі націск. У 30-е гады мінулага стагоддзя ў расійскай мове паводле аналогіі з самалётам стварылі назоўнік верталёт. Не маючы яўных прыкмет пазычання, гэтае слова лёгка прынялося беларускаю моваю. Дарэчы, пазычылі яго таксама і ўкраінцы з балгарамі. На мяжы 1980-х-90-х у беларускай прэсе першы раз прамільгнула слова «шрубалёт». Канструктуючы новы назоўнік, яго аўтар проста замяніў першую частку верталёта. Зыходзіў з малаўжывальнасці ў нашай літаратурнай мове, дзе слова «вярцець». Шрубалёт, аднак, дасюль не прыжыўся, нярэдка ўспрымаецца з іроніяй. Рэальна маем сёння на выбар два пазычанні – звыклы верталёт і вяртаны з перыферыі мовы «гелікоптар». Верагодна, верталёт, як слова для кожнага матываванае, празрыстае, лагічнае ў пары з самалётам, застанецца ў нас асноўным найменнем прыпомненага тут лятальнага апарата.
Живая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
З вамі Радыё Свабода. Англамоўная штодзённая газета «Moscow Times», яна выдаецца ў Маскве, змясціла матэрыял пад загалоўкам «Як багатыя расейцы купляюць другі пашпарт». І падрабязнасці гэтай публікацыі нам прыйшоў расказаць мой калега Ян Максімюк. Прывітанне, Ян.
Прывітанне.
Навошта расейцы купляюць сабе другі пашпарт?
Ну, я сказаў бы, што ў большасці яны купляюць, каб атрымаць другое грамадзянства. Калі б усе мелі столькі грошай, колькі трэба, яны б усе куплялі і рабілі б гэта ў масавым парадку. Галоўная прычына тут, ведаеце, ясная. Расейцам трэба візы для паездкі ў большасць краінаў на захадзе, яны вымушаныя запаўняць візавыя формы, якія ў дадатак патрабуюць складанай каардынацыі пры наведванні не адной, а некалькіх заходніх краінах, у якіх расейцам не пускаюць. Самыя багатыя з іх абмінаюць гэтую праблему папросту купляючы грамадзянства краіны, грамадзяне якой не патрабуюць візаў для падарожжаў на захадзе.
А ці легальна гэта справа набываць замежнае грамадзянства за грошы?
Ну, як ні дзіўна, гэта легальна. Некаторыя краіны маюць адмысловыя праграмы, якія можна назваць грамадзянства за інвестыцыі. Грамадзянства некаторых краінаў на захадзе можна набыць у абмен за інвестыцыі ў эканоміку або ў сферу гандлю нерухомай маёмасцю гэтых краінаў. Набыванне замежных пашпартоў багатымі расійскімі бізнесменамі – гэта вельмі прыбытковы бізнес, які абслугоўваюць адмысловыя кансультацыйныя фірмы на захадзе.
І колькі трэба выкласці грошай, каб атрымаць замежны пашпарт?
Аказваецца, гэта залежыць ад краіны. А краін, грамадзянства якіх дае права падарожнічаць па захадзе больш не свабодна, на свеце пад 150. Ну, дык прыкладам, кіпрыёцкае грамадзянства каштавала расійскага мільярдэра Александра Абрамава больш за 7 мільёнаў даляраў, якія ён інвеставаў у эканоміку гэтага прыхільнага наогу для расейцаў вострава. А вось грамадзянства астраўной дзяржавы Сент-Кітс і Невіс у Карыбскім моры можна атрымаць усяго за набыццё нерухомасці коштам 400 тысяч даляраў.
Ян, і пашпарты якіх краінаў багатыя расейцы набываюць найбольш ахвотна?
Акрамя згаданай астраўной дзяржавы Сент-Кітс і Невіс, расейцы ахвотна набываюць грамадзянства другога карыбскага вострава Антыгва. Шмат хто з расейцаў таксама выбірае грамадзянства Вялікабрытаніі або Балгарыі, якая таксама без візаў можна. Нягледзячы на наяўнасць адмысловых праграмаў грамадзянства за інвестыцыі ў ЗША і Канадзе, багатых расейцаў туды упускаюць крайне неахвотна. У 2011 годзе станоўча вырашана толькі 30 расейскіх просьбаў аб грамадзянстве ў ЗША і ўсяго 6 просьбаў у Канадзе.
Дзякую падрабязнасці пра тое, як багатыя расейцы купляюць сабе другі пашпарт, сабраў і расказаў Ян Максімюк. Ну, а зараз музычны выбар дня ад Данчыка.
Ашэскі. Ашэскі.
now the yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привитание. Сегодня исполняется 120-я годовина с дня смерти наивеликшего французского композитора 19-го Шарля Гуно, автора многих опер, у тым лику «Фауст», «Сафо» и «Ромео и Джульетта», а так само официйная национальная гимну Ватикана. Шарль Гуно так само подаровал свету одну из самых ведомых версий молитвы «Аве Мария», якую импровизовал с мелодией, написанной немецким композитором Йоханнес Себастьяном Бахом. Закончим нашу сегодняшнюю программу «Аве Мария» и «Баха Гуно» в выконании американской спевачки Кэтлин Беттл.
Данчика «Аве Мария» у виконанні американської співачки Кетлін Баттл.